Šie grozījumi ļautu potenciālajam ministru prezidentam uzņemties lielāku atbildību par dažādu ministriju darbību. Pēc būtības viņš būtu atbildīgais, kurš izvēlas ministrus, nevis partijas, kas uzspiež šajās sarunās. Un viņam arī būtu iespēja šos ministrus brīvāk mainīt. Un ja mēs raugamies, piemēram, uz Dombrovska kunga valdībām, kas ir pēdējās, mēs jau šīs tendences varam saskatīt. Kaut vai, piemēram, lūgums nomainīt kultūras ministri, vai, piemēram, tas, kas ka jau vairākās valdībās diezgan smagas ministrijas vada nevis partiju virzīt cilvēki, bet nosacīja, sakot, profesionāļi, kuriem tiek piedāvāts, teiksim, šo ministriju vadīt, piemēram, Roņa kungs satiks ministrijā bija. Un prezidenta priekšlikuma lielā mērā runā par to, ka šos faktiskos instrumentus, kas parādās, mazliet nostiprināt juridiski, lai viņi būtu, neizteiksim, atkarīgi no premjerministra personības. Bet viņi būtu principā katram premjerministram.